Yle Areena.
Politiikka Radio.
Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo 4 vuotta. Mihin Venäjän voimat riittävät? Entä Ukrainan? Mikä on ollut sodan vaikein hetki? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Nyt on 4 vuotta siitä helmikuisesta aamusta, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan, niin Ilmari Käihkö, olet kertonut, että kun tieto hyökkäyksestä silloin 4 vuotta sitten tuli, niin annoit aivan ensimmäiseksi tunteillesi vallan. Mitä niin ajattelit silloin?
No siinähän tietysti ensimmäinen ajatus oli se, että maailma on muuttunut. Että mulla tämä edellinen tämmöinen suuri kokemus oli 9.11 ja silloin tiedettiin, että maailma ei enää tämän jälkeen tule olemaan entisellään. Eihän se sen jälkeen ole ollut entisellään. Tämä oli sitten seuraavaa. Että kyllä mä niin kuin itse ajattelin, että on niin kuin aika ennen ja jälkeen nyt ihan vaikka Euroopan ja maailman historiassa, että kyllä tämä niin, niin valtavat vaikutukset on ollut. No tietysti siinä mulla vielä oli tämä henkilökohtainen puoli, että vuodesta 2017 lähtien olen tutkinut sotaa Ukrainassa, niin tiesin, että siinä vaiheessa oli ystäviä, jotka sitten olivat jo siinä vaiheessa, kun itsessään kuule kello 7 jälkeen aamulla, että tämä hyökkäys on tapahtunut, niin että he olivat jo matkalla kohti venäläisiä lähestyviä joukkoja. Että kyllähän se oli itsestäänselvää henkilökohtaisella tasolla, että kaikki heistä eivät tule hengissä tai samanlaisena kaikkien raajojen kanssa takaisin. Ja tietysti ja sitten kolmantena tietysti oli sotatieteilijänä se, että kyllähän nyt se tieto sodasta, niin sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan mun elinaikana. Ja niin, että sitten tässä nyt on viimeiset 4 vuotta ollutkin aika kiire. Eli ne omat tunteet piti käsitellä aika nopeasti siinä.
Entä Jussi Lassila, mikä oli ensimmäinen ajatus, kun kuulit Venäjän aloittaneen tämän laajamittaisen hyökkäyksen?
No syvä järkytys. Mä itse olin tai kuulin niihin Venäjä-tutkijoihin, jotka pidin sitä niin kuin kaikesta huolimatta kuin epätodennäköisenä, että se toimintatapa, että jos katsoo miten se lähti kehittymään, niin siinä oli niin kuin oikeastaan kaikki merkit ilmassa, joten jolla tavoin niin kuin Putin oli jo aiemmin käyttänyt tavallaan sellaista sotilaallista painostusta, mutta jollain tasolla oli se ajatus siitä, että niin järjettömään operaation Putinkaan ei lähde. Ja koko ajan ajatus oli sillä tavalla, että mä en ole sotatieteilijä, mutta sillä tavalla pikkusen ehkä paukuttelen henkseleitä jälkeenkäteen, että sitten kun nämä Venäjän ongelmat niin kuin räjähti, niin se tuli tietyllä tavalla ehkä sit positiivisena yllätyksenä, että kuinka niin kuin vakavia ongelmia Venäjän sodankäyntitavassa on, mutta mä pidin lähtökohtaisesti sitä niin kuin täysin päättömänä operaationa, jos puhutaan niin kuin Ukrainan kokoisesta alueesta. Että vaikkakin nyt oltaisikin sitten niin kuin Kiova olisi kaatunut, niin edessä olisi todennäköisesti ollut sitten kaikenlaista sissisotaa ja Venäjä olisi johtunut niin kuin isoihin vaikeuksiin. Ja onneksi niitä ei edetty edes niinkään pitkälle, mutta oli se syvä järkytys siis tavallaan ja kyllähän silloin tavallaan oli semmoinen, muistan sen aamun, kun sitten satuin heräämään aikaisemmin ja katsoin sitten jotain Hesari-sivua ja sitten siinä on Venäjä aloittanut suurhyökkäyksen, niin meni siinä monta päivää ennen kuin, niin kuin ymmärsin, että mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa ja oli semmoinen hyvin, hyvin sekava, mutta kyllä se on samantyyppinen niin kuin jakolinja, että se Venäjä, mikä nyt aiemminkin ollut, olkoonkin, että sen näki hyvinkin jo siis silleen pessimistisessä valossa ja tämmöisenä syvenevänä niin kuin autoritäärisyytenä, niin tämä askel oli sitten, niin kuin, voi sanoa, niin, kuin niin syvään päätyyn niin kuin siinä kehityksessä, että tajus, että tämä tulee tavalla tai toisella olemaan myös semmoinen vaihe, joka johtaa niin kuin Putinin aikakauden päätöksiin tavalla tai toisella, on se sitten sen sodan aikana tai sitten sen sodan jälkeisen seurauksen aikana. Ja tässä mielessä niin näkemykseni ei ole muuttunut, että kyllä tämä on semmoinen asia, joka tulee määrittämään niin kuin Venäjän kehitystä hyvin pitkään ja vähintäänkin myös sitten niin kuin tätä Putinin valtaa.
Jos puhutaan tästä sodasta ja 4 vuodesta, niin Venäjän johto esittelee mielellään maan armeijan hidasta, mutta tasasta etenemistä Ukrainassa, mutta alussa oli myös aika, jolloin Ukraina näytti olevan jopa niskan päällä. Ukrainan vastahyökkäyksestä käytettiin syksyllä 2022 jopa sanaa salamasota silloin. Ja viimeisen vuoden aikana käänne on ollut se, että liittolaismaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää suhtautuvan myötämielisesti Venäjän johtajaan Vladimir Putiniin. Mutta jos kysytään näin, että millaisiin vaiheisiin te jakaisitte nämä 4 sotavuotta? Ilmari Käikö.
Niin mä yhden ukrainalaisen hyvän ystäväni kanssa puhuin tästä nyt pari päivää sitten, ja hän just muistutti siitä, että se on 24. helmikuuta, niin hän oli just näitä vapaaehtoisia, jotka lähti silloin, jotka olivat siinä vaiheessa, kun mä heräsin, niin oli jo matkalla venäläisiä kohtaan tai vastaan. Ja hän niin kuin muistutti siitä, että mikä se hänen ja hänen niin kuin toverien oletus silloin oli. Se oletus oli se, että he lähtee venäläisiä päin. He ostaa omilla hengillään aikaa, jotta Kiova voidaan evakuoida, ja he kuolee ja Ukrainasta miehitetään sen jälkeen. Ja hän niin kuin muistutti just siitä, että 4 vuotta myöhemmin, niin tämähän on todella hyvä tilanne verrattuna siihen, mikä se heidänkin syvä pessimismi oli silloin ihan alussa. Ja monihan meistä oli hirveän pessimisti se just siitä, että vaikka tämä nyt Kiova olisi kaatunut, niin todellakin tämä sisäsodankäynti alkaa. Mä olin siitä Olin ihan samaa mieltä, ja niin taisi olla monet läntiset, tai no Yhdysvaltojen ja brittien tiedustelupalvelutkin, että näin siinä niin kuin pahimmassakin tapauksessa todennäköisesti tulee menemään. Et siihen verrattuna niin me ollaan oikeastaan aika paljon paremmassa paikassa kaikesta huolimatta. No mihin tämä siis voidaan jakaa tämä sota, niin kyllähän se niin kuin voidaan pilkkoa niin kuin kaikki pitkittyneet sotat niin useampaan jaksoon. Ja ensimmäinen siis sodan vaihe oli just tämä niin kuin yritys ottaa Kiova, mikä siis kesti jo muutamia viikkoja, että tässä on maaliskuun lopussa, niin siinä vaiheessa venäläisten joukot perääntyisivät Kiovan alueelta, kun venäläiset ymmärsivät, että niitä on lahaukattu liian suuri palaa. Se heidän salamasotansa ei onnistunut. No, se me nähtiin jo viikon jälkeen, että näin siinä oli tapahtunut, että ukrainalaiset oli pystyneet sitten pysäyttämään venäläiset. Sen jälkeen sitten alkoi tämä hidas jauhaminen silloin kesällä 22, eli venäläiset vaan tykistöön miehistön ylivoiman avulla niin jauho eteenpäin, mutta sitä heillä rupesi välineet loppumaan. Jolloin sitten tuli tämä Ukrainan ensimmäinen onnistunut vastahyökkäys Harkovassa, jolloin siis ukrainalaiset pystyivät yllättämään venäläiset, ja venäläisiä ei sitten ollut siellä hirveän paljon, ei ollut hyviä joukkoja siellä. Ja siinä vaiheessa Venäjällä sitten tehtiin tämä ensimmäinen mobilisaatiopäätös, mitä ukrainalaiset ei koskaan ole tehneet tässä sodassa. Tämä on mielestäni hirveän tärkeä asia. Ja sitten tuli tämä toinen Ukraina voitto sitten Hersonissa, mutta se nyt ei ollut mikään semmoista salamasotaa siellä, että se oli myös semmoisen hitaan, niin kuin hitaan etenemisen seuraus, ja venäläiset joukothan pystyi kuitenkin organisoidusti perääntymään sieltä Neperjoen yli, mikä on sodan olo hirveän vaikeaa. Sitten 2-3 keväällä pitää tulla hyökkäys, joka viivästy kesään, pysähtyi aivan saman tein, ja oikeastaan 2-3 loppuvuodesta eteenpäin, niin aloite on ollut Venäjällä, ja Venäjä on sitten pystynyt nyt hidasta etenemistä tehtyä. Kyllä. Ja no ehkä tämä Kurskin hyökkäys niin on tämmöinen kuriositeetti tässä, mutta et kyllä se niin kuin 2-3 loppuvuodesta lähtien, niin ei tämä suuri kuva ole hirveästi muuttunut. Ja jos rintamakarttoja katsoo, niin eihän siis marraskuun 22 jälkeen ole hirveän suurta muutosta tapahtunut siellä rintamatilanteessa.
Entä Jussi, mitä sanoisit?
No hyvin pitkälti samalla tavalla, että varmaan se järkytysten alkutilanne, joka varmaan kuitenkin, jos nyt katsotaan tämän päivän valossa, niin oli se tietenkin se vakavin hetki, koska kyllähän sillä on niin kuin aika lailla niin kuin pessimismi ja semmoinen odotusarvo saattoi olla sitä, että Ukraina tulee kaatumaan. Ja sitten ehkä nyt jälkipäin niin kuin tämmöisenä kriittisenä huomiona, niin kyllähän sitten kun tuli näitä onnistuneita Ukrainan operaatioita tai käsittämättömiä Venäjän epäonnistumisia sekä että, ja erityisesti sitten tämä, niin kuin, mikä on edelleen suhteellisesti kaikkein suurin ikään kuin tämmöinen aluevaltaus, niin oli tämä Ukrainan vastahyökkäys, jossa Venäjä menetti niin kuin valtavalla nopeudella niin kuin käsittämättömän määrän valtaamiaan alueita. Niin se tietenkin aiheutti sitten tämmöistä niin kuin tilanteen imua, jotka on ollut kyllä niin kuin ehkä illusorisia, ja siis sellaisesta niin kuin aika syvälle niin kuin iskostu ajatus siitä, että Ukraina kykenee tämän niin kuin ajamaan kaikki joukot, eikä se nyt varmaan olisi ollut poissuljettu ajatus, jos samanaikaisesti koko Venäjän poliittinen johto tai sodanjohto ajautuisi johonkin syvään systeemikriisiin ja tätä hyväksi käyttäen, mutta sellaistahan nyt ei ollut nähtävissä, ja siinä mielessä niin varmaan yksi semmoinen ehkä vääränlaisia virheitä tehty sen suhteen, että mitkä tässä nyt kuitenkin on Ukrainan kannalta niin kuin ne kaikkein oleellisimmat kysymys, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin ehkä territorio, vaan sen ikään kuin itsenäisyyden ja olemassaolon säilyttäminen ja nimenomaan sitten Venäjän aggression patoaminen. Ja sitten samanaikaisesti taas toisaalta, mikä nyt on sitten ehkä tullut vähittäin tässä esille, mutta joka nyt kuitenkin on jo sillä tavalla jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa oli nähtävissä, niin tavallaan tämä peränantamattomuus, mikä niin kuin Putinilla on suhteessa tähän sotaan ja kuinka se sitten läpitunkee koko Venäjän niin kuin hallinnon, eli siitäkin huolimatta, että pinnan alla on takulla hyvinkin paljon kritiikkiä ja kyseenalaistetaan tämän sodan mielekkyyttä, niin Venäjän hallinnossa ei kauttaaltaan ei ole sellaisia edellytyksiä kyseenalaistaa niin kuin Putinin pakkomielettä ja tarvetta jatkaa tätä sotaa ja silloin se vaihtoehto on niin kuin lähinnä mukautuminen. Tämä oli myös se, niin kuin se yksi merkittävin virhearvio, mitä silloin alussa tehtiin.
Ja vaikein hetki oli siis se alkusodassa. Mitä sanot Ilmari Käikkö? Nyt on tosiaan ollut erilaisia vaiheita. Nyt viimeisen vuoden aikana taas on nähty se, että Ukrainan yli neuvoteltaisiin rauhaa suorastaan, että Yhdysvaltain ja Venäjän johtajat on tavannut ja niin poispäin. Mikä on ollut vaikein hetki tämän 4 vuoden aikana Ukrainalle?
Kyllä mä sanoisin, että koko 4 vuotta on ollut täynnä vaikeita hetkiä, mutta kyllä sen niin kuin vaikein oli just se alku. Koska Ukrainan hallinto ei uskonut tähän hyökkäykseen, niin he olivat todella huonosti valmistautuneet siihen tämän takia. Mikä on asia, mikä varmasti tullaan Ukrainassa perkaamaan sodan jälkeen, että mitä tapahtui. Mutta siis tämä on myös semmoinen asia, että mikä on aika käsittämätön 4 vuotta tämän jälkeen. Että
onko se Ukrainan suurin virhe, mitä on tehty? Missä Ukrainalla on mennyt pahiten pieleen
tässä? No se on suuri virhe tässä. Mä luulen, että meidän keskustelussa meillä unohtuu aika usein se, että Ukrainahan siis kuitenkin on tämä sotakäyvä maa tässä Venäjän ohella, että kyllähän siis Ukraina sen oma strategiansa siellä tekee, että he päättää, miten joukkoja käytetään, he käyttää, mitkä on ne painopistealueet, että tavallaan me aika usein meidän keskustelussa unohdetaan se, että Ukraina kuitenkin tekee, he vastaavat nyt kuitenkin tästä omasta sodasta ja sodankäynnistään. Me tuetaan heitä välineillä, ollaan tuettu nyt länsimaista heitä neuvoilla ja muilla tavoilla, mutta viime kädessä ukrainalaiset tekee itse nämä päätökset ja ne päätösprosesseja, niin niitä me ei aina olla hirveän hyvin ymmärretty. Et sielläkin on erilaisia linjoja, siellä on eri generaalien välillä on kahnauksia, on kitkaa ja sen seurauksena niin ei siellä välttämättä aina sitten olla tehty niitä meidän mielestä objektiivisesti parhaimpia päätöksiä. Josta nyt esimerkki on tämä, no viime viikonkin aikana tulleet syytökset siitä, että siis Ukrainassa tulleet syytökset siitä, että vuoden 2023 vastahyökkäys, niin siellä näitä resursseja sitten jaettiin sen sijaan, että oltaisiin keskitytty sinne päähyökkäykseen. Ja sen seurauksena sitten mahdollisesti, tai no se ainakin niin puolisista, että tämä hyökkäys sitten epäonnistui.
Ja jos puhutaan tappioista, niin Venäjä menettää kuukausittain 10 000 sotilaita. Venäläisiä kaatuu tiettävästi Ukrainan rintamalla nopeammin, kuin uusia ehditään värvätä riviin. Ja tutkimuslaitos CSIS arvioi, että Venäjä on menettänyt sodan aikana 1,2 miljoonaa sotilasta, mukaan on laskettu kaatuneet, kadonneet ja vakavasti loukkaantuneet, niin Venäjän asevoimien erikoistunut tutkija Michael Kaufman on sanonut, että viime vuonna Venäjän armeija siirtyi käyttämään hyökkäyksissä jalkaväkeä pienissä ryhmissä ilman panssariajoneuvojen suojaa, eli kalustoa kuluu vähemmän, miehiä enemmän, niin Jussi Lassila, miten vaikeaa on taistella Venäjää vastaan, josta on jo pitkään ikään kuin ollut kuva, että se on valmis sotimaan tavoilla, jotka uhraa paljon sotilaita. Miksi Venäjällä hyväksytään tällainen? Onko siihen helppoa vastausta?
Niin, no tämä on valtavan laaja kysymys. Se, miksi se osin hyväksytään, niin tietenkin kertoo siitä laajemmin Venäjän, niin kuin voi sanoa, yhteiskunnan ja valtion välin niin kuin raadollisesta epäsuhdasta ja erityisesti siitä, että Venäjän yhteiskunnassa ei ole niin kuin mekanismeja ja edellytyksiä vastustaa valtion mielivaltaa ja erityisesti ei ole vastustaa niitä köyhimmillä alueilla, joka nyt sitten näyttäytyy, että jos katsotaan, niin kuin näkyy ihan sieltä sodan alusta niin kuin tämän päivän rekrytointeihin, niin silloinhan niin kuin erityisesti nämä etniset ja kaikkein köyhimmät tasavallathan on yliedustettuina Venäjän niin kuin varusmiehissä ja sitä kautta tehdyissä sopimussotilaissa, jota kautta tätä ensin yritettiin ratkaista. Ja sen jälkeen oli vankeja ja sitten kehitettiin tämä palkka-armeijamalli. Ja sieltä ollaan nimenomaan sitten niin kuin saatu houkuteltua köyhimmiltä alueilta näitä niin kuin sotilaita. Eli siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin ristiriita, että yksi asia tai koko ajan tämän sodan käynnin aikana, niin se, että Venäjä nimittää tätä niin kuin sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi, jossa on tietenkin tämmöisen niin kuin natsi-Saksan eufemismin kaikuja, mutta kyllä siinä on se myös vinhaperä siinä, että se halutaan pitää nimenomaan tämmöisenä niin kuin ammattilaisten ja yhteiskunnasta eriytettynä sotana, joka ei kosketa tavallista arkea. Ja tämän tasapainotteluhan on, mitä voi sanoa, että 4 vuoden aikana niin kuin tapahtunut ja se kohtaa yhä suurempia vaikeuksia, eli millä tavalla pidetään ikään kuin kansalaisten enemmistö tietyllä tavalla tyytyväisenä ja sitä kautta ostetaan tämä sodan hyväksyntä ja sitten samanaikaisesti saataisiin sotilaita ja tämän ikään kuin sovittaminen, niin se heijastuu nyt juuri tässä, että se määrä, mitä Venäjä saa rekrytoitua tämän palkka-armeijamallin kautta, niin sen lisäksi, että se alkaa käymään ylivoimaisen kalliiksi alueille, joiden käytännössä budjeteista nämä palkkiot tai suurin osa niistä palkkioista maksetaan, niin sekään ei riitä kompensoimaan sitten niitä tapahtuneita tappioita. Eli se pysyy tietyllä tavalla tämmöinen väsytyssodan niin kuin tasapainotila siinä, ja sitä kautta niin kuin säilyy se lähtökohtainen ylivoima, mikä Venäjällä on. Mutta Venäjä ei kykene tekemään sitä kaulaa, mitä se ehkä tavoittelee ja jota se tarvitsisi, jotta se pystyisi sitten tekemään tietynlaisen läpimurron. Eli tässä mielessä niin kuin varmaan Ukraina on löytänyt ne keinot, jolla se myös tietenkin omia tietenkin resursseja vääjäämättömästi kuluttaen, mutta niin kauan kuin voi sanoa, että lännen tuki jatkuu ja jonkunlainen niin kuin siedettävyys pystytään ja jonkunlaisia ratkaisuja löytyy myös sitä tähän Ukrainan miehistöpulaan, niin en siinä mielessä niin kuin näe tässä niin kuin kauhean suurta muutosta. Ukraina kykenee näitä hyökkäyksiä torjumaan ja Venäjä ei niin kuin taas tässä mallissa, jossa se ei halua lähteä niin kuin laajempaan mobilisaatioon pelätessään niin kuin laajempaa sitten sen sodan oikeutuksen menetystä, niin ei tässä oikein ratkaisua Venäjälläkään.
Ja jos puhutaan siitä, että käsitys jo toisen maailmansodan aikana oli, että Venäjä aika surutta pistää sotilaita hyökkäyksiin niin, että tappioita tulee, niin sitten taas Ukrainan puolella, niin siellä asevelvollisuusikä, se on pidetty 25 vuodessa. Mistä kertoo Ilmari Kähkö, että Ukraina ei ole passittanut nuorempia ikäluokkia rintamalle?
No se varmaan kertoo siitä, että Ukrainan yhteiskunta ei hyväksy tällaista. Sen, jos joskus ajatellaan, että se on ukrainalaiset poliitikot, jotka tahtoo säästää nuoria, mutta kyllä mä itse uskon siihen, että ukrainalaiset päätöksentekijät ymmärtää, että tämä on semmoinen tapa, millä saadaan ne kansalaiset protestoimaan kadulle. Että kyllähän niin ukrainalaiset ymmärtää sen, että ei heillä ole kansakuntana tulevaisuutta, jos kaikki nuoret on kuolleet. Ja kyllähän se siellä sitten on tämän seurauksena, niin siellä on nelikymppisiä perheenisiä, jotka on siellä sen takia, että heidän lapset ei joudu sinne, mikä on mun mielestä henkilökohtaisesti hirveän inhimillistä, että he ajattelee tällä tavalla. Tämä on varmasti se suurin syy. Mä tähän, just niin kuin Venäjän sodankäyntitapaan, niin siinä on tietysti se ongelma, että sehän pakottaa myös vastapuolen sitten myös niin kuin hyväksymään tappioita. Et meillä on ehkä länsimaissakin on vähän tämmöinen ajatus, että me voidaan teknologialla sitten niin kuin päästä tästä kulutussodan niin kuin inhimillisestä hinnasta siitä, että ihmisiä kuolee loukkaan, että me päästään siitä eroon ja Ukraina näyttää siitä, että hei, ole tätä onnistuneet tekemään. Enkä mä sen takia ole ihan vakuuttunut siitä, että me täällä niin kuin muualla Euroopassakaan tässä onnistuttaisiin. Mutta että nythän siis yksi tämmöinen Ukrainan tämmöinen voiton teoria, mikä nyt Zelenskikin on esittänyt, on se, että pitäisi vaan tappaa enemmän venäläisiä. Jos saadaan se luku 50 000 kuukaudessa, niin sitten jollain aikavälillä sitten Ukraina voittaisi. Että tavallaan se kulutusodan logiikka, mitä Venäjä käyttää, niin se pakottaa myös Ukrainan vastaamaan samalla mitalla. Iso kysymys on tietysti se, että Venäjä on huomattavasti suurempi valtio ja paljon suurempi väestö ja paljon suurempi talous kuin Ukraina. Että kyllä niin kuin tällaisessa kulutusodan logiikassa niin Venäjällä on se tietty etulyöntiasema.
Mut kysyn vielä siitä kuitenkin, kun täällä on kyselty täällä meilläkin jopa ukrainaisten puolustustahdon perään. Suomessakin on varoiteltu, tai ainakin perussuomalaisten riveistä tulla, että eurooppalaisten haluun tukea Ukrainaa vaikuttaa se, miten ukrainalaiset hoitaa oman osuutensa, niin ei täällä olla sotahistoriassa ihan tavallista, että ikäraja on näin korkealla. Et useinhan sodat taitaa mennä niin, että nuoret uhrataan siellä. Ilmari Kähkö.
Niin, kyllä se tietysti vastuullinen poliittinen päätöksentekijä ajattelee myös sitä oman kansakunnan tulevaisuutta. Että jos kaikki nuoret uhrataan, niin ei sitä tulevaisuutta ole. Mutta mä kans ajattelen, että me ei välttämättä myöskään ymmärrä tästä Ukrainan niin kuin yhteiskunnallista tilannetta ja poliittista tilannetta. Että eihän se luottamus siellä asevoimia nyt mielipidemittauksissa on hirveän korkea, mutta ei se tarkoita sitä, että ihmiset luottaneet asevoimien vaikka kykyyn pitää nyt sotilaistaan huolta. Ja kyllähän se nyt sitten vaikuttaa siihen, kuinka halukkaasti ihmiset lähtee sinne. Ja samaan aikaan nähdään se, että eihän sinne kaikki rintamalle lähde, että siellä on sitten poliittisen eliitin lapset eivät ole siellä, mikä sitten herättää tämän kysymyksen siitä, että miksi minä lähden, kun noin muutkaan ei lähde. Eli tavallaan tässä on monta tämmöistä ulottuvuutta, mitä me otetaan Suomessa itsestäänselvyytenä ihan sen takia, että me ei ymmärrä tästä paikallista kontekstia.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Sen alkamisesta on tullut kuluneeksi 4 vuotta. Studiossa ovat vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista ja sotatieteiden dosentti Ilmari Kähkö Helsingin yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Kiovassa on tänään tiistaina iso joukko ulkomaalaisia johtajia osoittamassa tukea Ukrainalle. Mukana on myös Suomen presidentti Alexander Stubb, mutta tätä eilettä varjostaa kuitenkin se, että uudet pakotteet Venäjää vastaan on ollut vaikeuksissa. EU-maat ei juuri nyt tämän vuosipäivän alla onnistuneet sopimaan 20. pakotepaketista, koska vastaan haraavat Unkari ja Slovakia, niin miten isosta asiasta tässä nyt on kysymys, Jussi Lassila?
No isosta tietenkin, jos ajatellaan, että nämä on myös aika herkkyys, että mitä nopeammin ne saataisiin toimintaan, niin sen parempi, mutta eihän tämä nyt ole oikeastaan odotettua, että jos EU-tasolla jotain tehdään, niin siellä on vähintäänkin Unkaria ja Slovakia ja voisi tietenkin, jos jotain hyvää hakea tästä, niin toistaiseksi on hyvä, että ne on vain Unkari ja Slovakia, että tässähän on tietenkin pilviä ilmalla, että se voisi olla myös Ranska, Italia tai Saksa, joka on sitten tällaisessa asemassa, jos siellä poliittiset voimasuhteet muuttuu. Eli tämä nyt on tietenkin tämmöinen, tässä voi niinku helppo piestää EUta ja pitääkin piestää siitä, että siinä on päätöksentekomekanismit ja tällaiset toimet, jossa Euroopalla niinku vääjäämättä on otettava vastuuta. Sitä olisi pitänyt ottaa paljon aikaisemmin ja me on niinku nähty tavallaan erityisesti nyt tämän sodan aikana ja nyt varsinkin tämän Trumpin aikana, että niinku pakko on se ajuri, joka EUta nyt sitten lietsoo eteenpäin. Ja kyllähän tässä nyt on merkkejä myös niinku mun mielestä ihan positiivisestakin kehityksestä. On vaikka muodostunut tämä halukkaiden koalitio, jossa luodaan tämmöisiä niinku tietyllä tavalla ad hoc tilanteen pakottamia toimintamalleja, kun huomataan, että esimerkiksi EUn perinteinen päätöksentekomekanismi niin kuin ei vastaa tämän sodan tarpeisiin. Mutta en mä nyt jaksaisi olla niin kuin äärimmäisen ylipessimistinen tästä, että kyllä tästä taas jälleen kerran löydetään joku Orbanin metkut tunnetaan ja hän haluaa tässä tavallaan yrittää taas vetää rusinoita pullasta.
Ilmari.
Niin se halukauden koalitio tietysti kyseenalaistaa sen ajatuksen tällaisesta yhdistyneestä lännestä ja no ennen kaikkea Trumpin nyt uusi Ukraina-politiikka nyt tietysti kyseenalaistaa tämän, että kyse niin kuin Euroopan valtiot ja tietyt Euroopan valtiot, mitkä nyt kantaa sitten suurimman vastuun tästä Ukrainan tukemisesta. Näitä sanktioita tärkeämpi asia tietysti on tämä Ukrainan taloudellinen tuki, että Ukrainassa nyt kuitenkin oletetaan ja toivotaan ja melkeinpä vaaditaankin, että muutama kuukauden kuluttua siellä sitten on rahaa, koska muuten rahat loppuu ja sitten jos tätä tukea ei tule, niin sehän vaikuttaa sitten Ukrainan kykyyn pitää huolta yhteiskunnastaan, mutta myös sitten ihan sodankäyntikykyyn. Ja tavallaan se, että me kerta toisensa jälkeen nyt annetaan Ukrainalle tukea, mutta se tulee hirveän myöhään, niin kyllähän tämäkin vaikuttaa se Ukrainan kykyyn, vaikka suunnitella näitä tulevia operaatioita ja suunnitella nyt pitkäjänteisesti sotaa. Ja ennen kaikkea se vaikuttaa sitten tähän Venäjän päätöksentekoon, koska kyllähän nyt siellä selkeästi luotetaan siihen, että Ukraina jakautta tai Ukrainan tukijat väsyy ennen Venäjää. Että kyllähän tämmöiset niin kuin hyvin pitkäaikaiset tukipäätökset voisi vaikuttaa sitten heidän päätöksentekoprosessiinsa siellä, että jos nyt osoitettaisiin, että no seuraavat 5 vuotta Ukrainan tuki on varmistettu, eikä että se tulee nyt tipoittain, niin kuin se nyt on tullut viimeiset 4 vuotta.
No jos nyt ajatellaan, että 4 vuotta on jo sota kestänyt, mikä on ollut lännen suurin virhe?
No jos mä aloitan, niin kyllä mä ajattelen, että siis Putinillahan oli tämä ajatus siitä nopeasta sodasta, että tämä on parissa viikossa taputeltu ja kyllä se sen jälkeen tuntui, että nyt länsimaissakin tuli vähän samankaltainen ajatus siitä, että kun nyt Venäjän asevoimat ei ollutkaan toiseksi paras maailmassa, vaan toiseksi paras Ukrainassa, niin kyllähän Ukraina sitten nopeasti taputtelee tämän näin. Ja kuten sanoin aikaisemmin, niin Venäjähän siis aloitti sitten tämän sotamobilisaation teollisuuteen panostamisen syksyllä 2022. No milloin me aloitettiin se Euroopassa ja milloin Ukrainassa aloitettiin tämä, niin kyllähän se tuli sitten huomattavasti myöhemmin. Että kyllä niin kuin tämä oli mun nähdäkseni yksi virhe. Tietysti tässä on nyt monta syytä, minkä takia näin tapahtui. Että kyllä siinä varmaan semmoista kansalliskiihkoa oli jonkin verran. Sitten oli ajatus siitä, että ajatus talouden merkityksestä, että kaikki nämä kauppapakotteet, kaikki nämä, ne purisi paljon nopeammin. Ja sitten oli myös se, että ajatus, että kun nyt Venäjän asevoimat eivät olleetkaan niin mahtavat kuin ajateltiin, niin sitten kun ne ei ole mahtavat, niin sitten ne on surkeat. Mutta että sodassa on aina tämä sotilainen voima, niin sehän on suhteellista. Että ei se sitten ajatus siitä, että Ukraina asevoimat olisi ollut joku länsimäinen armeija tai niin kuin pystynyt toimimaan samalla tavalla kuin me toimittaisiin, niin eihän se sitten osoittautunutkaan todelliseksi.
Niin iltapäivälehtien lööpessäkin Venäjä Vladimir Putin vaikuttaa olevan vuorotellen suuri uhka tai epäonnistuja. Mutta Jussi Lassila, mikä on ollut lännen suuri virhe?
No tuohon yhtyen, tässä on niin kuin tavallaan sanoin, että on tapahtunut vähittäistä onnistumista. Jos pistetään aika perspektiivi sinne 2014, niin totta kai tässä on ihan valtavan paljon tapahtunut, niin kuin menty eteenpäin tai siihen 2022 alkuun. Ja sanotaan, että me ollaan onnistuttu vähitellen voittamaan tämmöinen irrationaalinen Putinin pelko. Että kyllä mä niin kuin Venäjä-tutkijana edelleen sitä hämmennän, kuinka paljon semmoinen totaalinen niin kuin P-puhe ja bluffi Kremlin taholta menee ohi. Siinä pelataan niin kuin tämä eksistentiaalisella kysymyksellä, jos me puhutaan niin kuin ydinaseista, mutta me ollaan niin kuin taas toisaalta tämän tyyppisen sodan tilanteessa, jossa tämän tyyppistä käytetään ja Venäjällä on erittäin pitkä perinne käyttää sitä. Se käyttää sitä osin kompensoidassaan niin kuin aitoja sotilaallisten kyvykkyyksien puutetta, eli pelottelulla pyrkimyksellä pitää hajottaa lännen rivejä ja estää sitä kautta Ukrainan auttamista. Että tavallaan pitäisi nähdä myös se, että se lähtökohtaisesti suurin virhe, mikä Putinilla oli, niin eihän hän uskonut Euroopan yhtenäisyyteen edes sen vertaa, mikä sitten realisoitui. Ja tämä on totta kai, mistä pitäisi tietenkin enemmän ottaa kiinni. Ja tämä on semmoisena, niin kuin, että mitä Euroopan tulisi tehdä paremmin, niin se kuva on mun mielestä hyvin selkeä, mutta sitten totta kai se käytäntö, että miten kyettäisiin niin kuin poliittisten päätösten tasolla Venäjän kuvaa saamaan yhtenäisemmäksi. Ja nimenomaan niin kuin tavallaan suhteuttaa tämä, että tuohon mihin Ilmari viittasi, että siinä on niin kuin tavallaan tämmöinen polarius, että joko Venäjä on niin kuin tämmöinen omnipotentti niin kuin monsteri, joka niin kuin valtaa kaikkia, hyökkää seuraavaksi NATOon, tai sitten se on joku tämmöinen täydellinen kääpiö. Ja se ei ole kumpaakaan. Se on niin kuin lähtökohtaisesti pinta-alaltaan maailman suurimpana valtiona, niin luonnollisesti totta kai, ja Euroopan suurimpana valtiona, jos ajatellaan ihan maantieteellisiä realiteetteja, niin sillä on valtavaa tietenkin omavaraisuutta ja kykyä, mutta se ei niin kuin tavallaan tee siitä automaattisesti myöskään sit sellaista niin kaikki kykenevää sitä tämmöistä niin kuin omnipotenttia, kaikki voipasta toimia, vaan siellä on niin kuin syviä rakenteellisia ongelmia, joiden haavoittuvuuksia pitäisi osata käyttää paljon paremmin. Ja siinä mielessä se semmoinen ylipäätään niin kuin Venäjän ymmärrys on niin kuin paljastaa puutteellisuutensa lännessä tässä mielessä. Eli kyllä tästä niin kuin Venäjä pitää ottaa vakavasti, mutta samanaikaisesti tavallaan uskoa Euroopan omiin kyvykkyyksiin.
No, tässä on nyt Yhdysvaltojen välityksellä neuvoteltu sodan päättämisestä, mutta yritykset on jäänyt tuloksettomiksi ja yleinen arvio tuntuu olevan, että sota vaan jatkuu. Niin mikä on teidän arvionne? Mitä pitäisi tapahtua, että rauha Ukrainassa olisi mahdollinen? Mihin Venäjä voisi suostua entä Ukraina, niin jos lyhyesti vielä? Ilmari.
Niin kyllä se tällä hetkellä, se pääongelma on se, että Putin vaatii aivan liikaa kuin mihin kyvyt tällä hetkellä riittää. Että siellä pitäisi taistelukentällä tapahtuu joku suuri positiivinen asia Venäjälle, että Venäjä näitä tavoitteita saisi läpi. Vaihtoehto on sitten se, että Venäjä rupeaa sitten näitä tavoitteita tekemään Ukrainalle hyväksyttävimmiksi. Mutta emme niin kuin tiedetä, että milloin sitten kumpaakaan näistä tapahtuu, jos koskaan, niin sen takia on varmaan turvallista veikata, että sota jatkuu.
Jussi, Lassi.
Niin, kyllä tämä edelleen sillä tavalla ollaan niin kuin taisteluhaudoissa ja taistelurintamalla niin kuin tietyllä tavalla. Että kyllähän sen, kun mä näen, että ainoa tavallaan, mikä valitettavasti puree, niin on semmoiset niin kuin voimarealiteetit. Että jos Venäjä tai ennen kaikkea Putin joutuu kiertoteitse ja vähitellen hyväksymään sen, että hänen illuusio on todella illuusio, eikä sellainen todellisuuskuva, mikä määrittää Venäjän poliittista päätöksentekoa. Jos tässä alkaa tapahtua muutoksia ja johtaen siihen, että Putin joutuu arvioimaan omaa asemaansa suhteessa siihen epäonniseen sotaan, niin kyllä silloin alkaa tapahtua muutoksia. Eli toisin sanoen hän on valmis kyllä luopumaan erinäisistä tavoitteista, jos hänen asemansa muuttuu tai siihen kohdistuu uhkia. Mutta toistaiseksi valitettavasti tämmöistä ei ole näköpiirissä ja se vaatii silloin sodan jatkamista.
Ja nyt kun puhutaan siitä, että 4 vuotta on käyty sotaa, niin nyt tämä Putinin käynnistämä suurhyökkäys Ukrainaan, se on kestänyt jo pidempään kuin nyky-Venäjällä juhlittava suuri isänmaallinen sota, eli Natsi-Saksan hyökkäys, Neuvostoliittoinen sen kukistaminen, niin millainen merkkipaalu tämä nyt on? Onko Venäjällä jotain merkitystä sillä, että tässä on jo mennyt pidempään kuin Stalinin suuressa isänmaallisessa sodassa?
No se voi sellaiseksi muodostua, mutta mun mielestä sitä ehkä liikaa pönkitettiin jo siinä vaiheessa, kun tämä Ukrainan valtaus erikoisoperaationa faktisesti epäonnistui, niin tähän käännettiin hyvin nopeasti tämmöiseksi niin kuin abstraktimmaksi eksistentiaaliseksi sodaksi länttä vastaan, ja sitä kautta siihen nivottiin tämän niin kuin suuren isänmaallisuuden taistelun niin kuin jatkumista. Ja onhan meillä historiassa 30-vuotisia sotia tai 100-vuotisia sotia, että tällaisena se yritetään sanoa, mutta kyllähän Venäjän pinnan alla tätä on niin kuin kritiikkiä, että on hämmentävää, että niin kuin kaikista pyhin ja tärkein voitto, eli suuri isänmaallinen sota, niin me ollaan niin kuin edelleen kiinni jossain Ukrainan rintamalla.
Ja nyt vielä me toimittajat kysytään kysymyksiä, joihin tiedetään etukäteen, että niihin ei välttämättä kovin helppo vastata, mutta mistä puhutaan vuoden kuluttua? Silloin sodan alusta on 5 vuotta. Mitä silloin tapahtuu? Onko mitään halua heittää arviota? Vieläkö sota jatkuu vai onko rauha? Kumpi on todennäköisempi?
Jos pitää veikata, niin sota jatkuu.
Jussi.
No varmaan sota jatkuu, mutta ehkä me tullaan näkemään jotain intensiteetissä. Pidän ehkä mahdollisempana sitä, että tämän intensiteetin sotaa me ei vuoden päästä pystytä käymään.
Kyllä.
Kiitos vierausta Politiikka-radiossa vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Ja sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilkä.
Politiikka-radio.